Брати і сестри, добрий вечір. Тази вечір, каквато ни е последователността, ще разгледаме 17 глава от Евангелието по Свети Евангелист Лука. И вие виждате, че почти във всяка глава, просто това е презумпцията на разбиране на евангелиста, той набляга на тези неща, виждате, че главите са изпълнени с притчи. И най-важното, че в почти всяка глава Свети Евангелист Лука засяга учението на Спасителя Христос за последните времена. Въпреки, че пак казваме, че основно учението на Христос, т.е. когато учениците го питат кога ще настъпи този ден, нали, той им дава податки. Или това е в Евангелието по Матея 24 глава, по Марко 13 глава и по Лука 21 глава. И въпреки това, и в миналата, и в 17 глава, включително и в 18 глава, следваща глава, Свети Евангелист Лука набляга на Второто Христово пришествие, като прокарва една много тънка линия между събитията в 70-та година, пак като негово предсказание, откровение спрямо човеците, спрямо юдеите, и неговото Второ Христово пришествие. Така че, нека да чуем 17-та глава, да се познаем с съдържанието и ще започнем и с тълкованието. Рече Исус на учениците си: не е възможно да не дойдат съблазни, ало горко онумува, чрез когато дохожда. За него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да съблазни едного от тия малките. Бъдете внимателни към себе си. Ако се греши против тебе братът и смъмри го, и ако се покае, прости му. И ако 7 пъти на ден съгреших против тебе и 7 пъти на ден се обърне към тебе и каже: кая се, прости му. И рекоха апостолите Господу: усили у нас вярата. А Господ рече: да имахте вяра колкото осинаково зърно, щяхте да кажете на тая черница: изтръгни се и се пресъди в морето, и тя би ви послушала. Кой от вас, кога се завърне от полето, него слуга, орач или овчар, веднага ще му рече: върви, седни на трапезата? Няма ли да му рече: приготви ми да вечерям, припаши си мишета, докле ям и пия, а после ти ще ядеш и ще пиеш? Нима ще благодари той на оня слуга, задето е изпълнил заповедта? Не мисля. Та и вие, кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте: ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим. Като отиваше за Йерусалим, той минаваше между Самария и Галилея. И когато влизаше в едно село, срещнаха го 10 души прокажени, които се спряха отдалеч и с висок глас викаха: Исусе, наставниче, помилвай ни. Когато ги видя, рече им: идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, очистиха се. А един от тях, като видя, че е изцелен, върна се, прославяйки Бога с висок глас, и падна ничком пред нозете му, като му благодареше, и той беше самарянин. Тогава Исус продуми и рече: нали 10 се очистиха, 10 Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен тоя другородец? И рече му: стани, иди си, твоята вяра те спаси. А попитан от фарисеите кога ще дойде Царството Божие, отговори им: Царството Божие няма да дойде забелязано и няма да кажат: ето тук е, или на там е, понеже ето Царството Божие вътре във вас е. И каза на учениците: ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Сина Човечески, и няма да видите, и ще ви кажат: ето тук е, или на там е, не ходете и не дирете, понеже както светкавица кога блесне од единиот крај на небето свети до другиот крај на небето, тој ще биде и син човечески во својот ден. Но понапред тој треба многу да пострада и да биде отфрлен од тој род, и както беше во Ноеви дни, тој ще биде и во дните на сино човечески. И јадјаха, пиеха, женеха се, мъжиха се фон еден, во којто ној влезе во ковчега и дојде потопот да погуби всички. Също тој, както беше и во флотови дни, јадјаха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха, градяха, но в којто ден Лот излезе од Содом, од небето заваля огън и жупел и погуби всички, тој ще бъде и во фон еден, кога се јави син човечески. Во фон еден, който бъде на покрива, а нещата му вкъщи, той да не слиза да ги взима, и който бъде на полето, тъй също да не се обръща назад. Спомняйте си Лотовата жена, който поиска да спаси душата си, ще я погуби, а който я погуби, ще я оживи. Казвам ви, в нея нощ ще бъдат двама на една постелка, единия ще вземат, а другия ще оставят. Две жени ще мелят заедно, едната ще вземат, а другата ще оставят. Двама ще бъдат на нива, единия ще вземат, а другия ще оставят. На това му рекоха, де Господи, а той им рече, дето бъде тялото, там ще се съберат орлите. Така, четем отново от 1 до 10 стих. Рече Исус на учениците си, не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко он умува чрез кой когото дохождат. За него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да са бозни едного от тия малките. Бъдете внимателни към себе си. Ако се греши против те, брат ти, смъмри го, и ако се покае, прости му. И ако седем пъти на ден се греши против тебе и седем пъти на ден се обърне към тебе и каже, кая се, прости му. И рекоха апостолите Господу, усили у нас вярата. Господ рече, да имахте вяра колкото си напово зърно, щяхте да кажете на тази черница, изтръгни си и си присъди в морето, и тя би ви послушала. Кой от вас, кога се завърне от полето него слуга, орач или овчар, веднага ще му рече, върви, седни на трапезата ми. Няма ли да му каже, приготви ми да вечерям, припаши си и мишета и докле я ми пия, а после ти ще ядеш и ще пиеш. Нима ще благодари той на ония слуга, за дето е изпълнил заповедта? Не мисля. Та и вие, кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте, ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим. Брати и сестри, завършвайки своите обширни беседи с учениците за достигане Царството Божие, и имайки в предвид опасното влияние на фарисеите върху народа относно изпълняване на заповедите, Господ Исус Христос получава каква страшна отговорност поемат виновниците за всяка съблазен. Учи ги търпеливо да понасят обидите от страна на своите ближни, посочва силата на чудодейната вяра, а с причата за слугата, който прислужвал на своя господар след връщането си от нивата, получава да не искаме награда за извършването на онова, което сме длъжни да извършим. Още в първи и втори стихове Господ Исус Христос вижда проявата на съблазни с настъпването на Неговото Божествено Царство. Вижда тяхното засилване с разпространението на това царство от света, но в случая е важно да видим, че той ги представя на учениците си като неизбежни спътници на своята църква. Заедно с това Спасителя заплашва с беда, т.е. с въздаяние, виновниците за съблазните, с които съблазнява слабите във вярата. А на славянски език това звучи малих вери, т.е. малките във вярата, и посочва наказанието, което те ще претърпят за това. Наказанието ще бъде тъй тежко и мъчително, че пред него всеки би предпочел позорното и мъчително смърт. Архимандрит Климент Трилец в труда си Наръчна книга за духовен живот, страница 118, ни предава едно поучително напъствие от преподобния Агатон, който казва: ако аз видя, че най-обичният ми приятел ме увлича нататък, където има вреда за душата, то аз незабавно ще го отхвърля, ще прекратя всякакво познанство и общуване с него. Апостолите добре разбирали и чувствали, че макар и да имали жива вяра в Исуса Христа, все още не достигали онази нейна висота, че да бъдат способни така да се отнасят към съгрешаващия брат, както учил техният Господ. Затова и молят Христа: Господи, усили у нас вярата. А как звучи на славянски? Тоест, на место думичката усили, в славянския превод на Светото Евангелие е поставена думичката «приложи у нас вярата». Приложи. Господ Исус отговаря на това тяхно искане с думите: да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: изтръгни се и се присъди в морето, и тя би ви послушала. Знаете, че в същата 17 глава, само че посвети евангелист Матей, Матей също сяга тази презумпция за синаповото зърно и за вярата, но казва: ще кажете на тая планина да се премести от тук там, и тя би се преместила. Тоест, използва се различен пример, но смисъл е един и същи. Така с тези думи Спасителя показва на учениците си, че ако имат в себе си жива вяра, т.е. малка, но жива, ще бъдат способни на такива нравствени подвизи, които са немислими за грешният и невъзроден духовно човек. Но до каквато и висота на вярата да се издигнете, им казва Христос, каквито и подвизи да извършвате с нейната сила, не мислете, че това е дело на вашето достоинство, а смирено осъзнайте и кажете: ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим. От 7 до 9 стихове Спасителя ни предлага и една притча за завърнялият се от полето орач, а притчата има пряка логическа връзка с учението на Христос за живата вяра. Така Господ учи своите ученици, че ще дойде време, когато вярата им ще порасне до степен, че ще могат да вършат с нея чудеса, но и да внимават точно тогава да не станат жертва на гордостта и на самомнението, които в състояние да погубят плодовете на тази вяра. Така индиректно Христос откликва на тяхната молба да усили вярата им, показвайки, че смирението е онази добродетел, онзи път, по който най-пряко и лесно може да се достигне до силната и жива вяра. Така само с няколко изречения Спасителя посочва любовта, вярата и смирението за крайъгълен камък на християнската нравственост и съвършенство, така както ни учи и светия апостол Павел във своето послание до Колосияни, 3 глава, 14 стих. А на всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството. Аз тук ще отворя една малка скобичка. И тук много пъти съм говорил, особено когато разглеждахме 8-те беседи за любовта. Но и оттам вън от Света Троица много честичко ги поменавам тези неща. Т.е. градивността на християнските ценности. Знаете, че в 4 глава на Първото съборно послание Свети Евангелист Йоан в 8 стих прави най-кратката характеристика на Бога, казвайки, че Бог е любов. И оттам Свети Евангелист Йоан тръгва в следващите стихове и надгражда това учение. Т.е. като казва, например, в 16 стих, във втората му част: ако пребъдваш любовта, т.е. ако живееш любовта, ти си в Бога и Бог е в теб. В 18 стих казва, в любовта страх няма, защото страхът носи само мъка. В 20 стих стига върховото надграждане, като мислене, казвайки, който каже, любя Бога, мрази брата си, лъжеце, защото как можеш да мразиш брата си, когато скитено виждаш, а да мразиш Бога, да любиш Бога, когато никога не си видял. Затова, брати и сестри, е толкова важно да знаем по какъв начин се градират християнските ценности. Между другото, ако се умяваме добре да градираме християнските ценности като последователност, ще можем, например, да дадем един логичен отговор на това какво е живота и по какъв начин е устроена Вселената. Това, за което учените в днешно съвреме дават безброй много хипотези, но в крайна сметка до определена теория или до конкретна визия няма как да се стигне. Защо е така? Защото ние имаме, грубо казано, 2% чрез научно-технически средства към Вселената. Няма как да знаем какво представлява в своето съвършенство и в своето многообразие Вселената. Но ние като вярващи хора, ако се опрем на християнските ценности, можем да изработим своя духовна визия за цялостно материално творение на Бога. Тоест, повечето от нас живеят с презумпцията, че ето ние сме единствените носители на живота, на разумния живот, т.е. на разума. Така ли е? Колко си го мислят? Да, но живота не е презумпция, дадена за човека просто. Живота е презумпция за цялостното божествено творение. Защо е така? Защото ако Бог е любов и цялостното творение се базира, т.е. то е извършено именно на основата на тази любов, а живота, любовта е приносителка на живот, това означава, че живота е присъщ на цялостното божествено творение. Нали така излиза? Защото любовта няма как да направи едно нещо мъртво, пък едно нещо да го направи живо. Т.е. живота е присъщ на цялата Вселена. Т.е. Вселената е жив божествен организъм. И от тук, градирането на ценности какви са? Ако Бог е любов, т.е. каква е основната ценност и добродетел, която се ражда от любовта? Прошката. Тук го засягаме, ще го засегнем в тази глава. Прошката. Да се умяваш безпрекословно да прощаваш, без да мислиш за собствената си изгода. Нали така? Свети апостол Петър какво попита Христос в 18 глава на Матея? Веднага след думите, в които Христос каза, каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето, каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето. Свети апостол Петър отиде и казва, Господи, до колко пъти да прощаваме? До 7 пъти ли? А Христос се обърна и му каза, не до 7, а 70 пъти по 7. Тоест, че прошката трябва да бъде фактологична до безкрайност. Без да влагаме грозната човешка умисъл за лична полза и за лична печалба. Тоест, ние трябва да простим, а Бог да отсъди докъде е мярата и докъде трябва да стигне във всичко това. Коя е рожбата на прошката? А скоро би ги поменавах от амвона на Света Троица. Скоричко. Може би преди, в предното си дежурство. Тоест, рожбата на прошката е смирението. Така както и тук го поменавам, че смирението е в основата на всичко. И ако сложим знак, събирателен знак между любовта, прошката и смирението, и след смирението сложим знак за равенство, всички тези събрани добродетели, християнски добродетели, божествени добродетели, трябва да дадат една обща добродетел, която Христос е нарекла с думичката търпение. Затова в Евангелието той не казва със смирение спасявайте душите си, а казва с търпение спасявайте душите си. Ето това са простичките неща за християнството. Дай Боже да ги запомните този път. В 3 и 4 стихове Свети Евангелист Лука предава сем по думите на Христа за съгрешаването и прошката към брата. Аз считам, че Свети Евангелист Матей, 18 глава, което и поменахме, засяга тази проблематика по-логично, но на основа запитването на Свети апостол Петър, колко пъти да прощава на брата си, когато последния съгреши. Към казуса с прошката спрямо брата, Свети Евангелист Лука добавя само това, апостолите да бъдат внимателни към себе си. За прошката Свети Ефрем Сирин пише: ако ти, човеко, не простиш на всеки съгрешил пред тебе, не си прави труда да постиш и да се молиш. Ако не простиш на твоя брат, че в нещо те е разгневил, напразно постиш и напразно се молиш. Бог не ще те приеме. Простено, прости. Две думи, които отварят дверите на спасението. Затова толкова честичко във Великия пост споменаваме името на Свети Ефрем Сирин. Всяка вечер на Великото повечерие свещеника излиза, а и напрежда от свещената литургия, между другото, на утренното богослушение по същия начин, излиза и периодически, но на всеки един час той излиза и пред царските врата казва покайната молитва на Свети Ефрем Сирин. Господи и владико на моя живот. Нали така? И от тук ние като чуем Свети Ефрем Сирин и винаги го свързваме с Великия пост. Но ние виждаме, че неговите думи, които той отправя тук, не са обвързани само с един кратък период от 40 дни, а те трябва да станат начин на живот за християнина. Тоест, прошката не може да бъде само на сирни заговези, брати и сестри. Така е устроено православното мислене нещо съвремие. Че на сирни заговезни трябва да съберем, да кажем двете вълшебни думички простено прости, а пък ако докосна сърцата ни, ще бъде хубаво. Но в повечето случаи те не докосват човешкото сърце. И тук е големия проблем. Затова и той казва: ако не простиш на твоя брат, че в нещо те е разгневил, напразно постиш и напразно се молиш, Бог не ще те приеме. Четем 11 до 19 стих. Като отиваше за Йерусалим, той минаваше между Самария и Галилея. И когато влизаше в едно село, срещнаха го 10 души прокажени, които се спреха отдалеч и с висок глас викаха: Исусе, наставниче, помилуй ни. Когато ги видя, рече им: идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, очистиха се. А един от тях, като видя, че е изцелен, върна се, прославяйки Бога с висок глас, и падна ничком пред носете му, като му благодареше, и той беше самарянин. Тогава Исус продуми и рече: нали 10 са очистиха, 10 са 9, как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат богослава, освен твоя другородец? И му рече: стани, иди си, твоята вяра те спаси. Брати и сестри, това е последното пътуване на Спасителя Господ Исус Христос за Йерусалим и като прощален поздрав към своето отечество, т.е. към Галилея, Господ Исус извършва и последното чудо в пределите на Галилея – изцелението на 10 прокажени. Пътуването на Христа било във връзка с настъпването на празника Пасха, а както знаем, особено за Пасха, всички иудеи се стремяли да се съберат в Йерусалим. При това пътуване, в близост до границата между Самария и Галилея, недалеч от едно селище Гинея или Дженин, го срещнали 10 прокажени мъже, от които 9 били иудеи, а един бил самарянин. Те не смели да се доближат до Исуса Христа, защото на прокажените било забранено да се доближават до здрав от проказа човек на по-малко от 8 крачки. Всеки, до когото пристъпвали по-близо, имал по закон правото да вземе камъни и да ги хвърля срещу тях, за да ги прогони. И това е видно от 4 книга Царства, 7 глава, 3 стих. Тяхно задължение било още, когато видят човек да започнат да викат, за да го предупредят, че към него идва прокажен човек или пък прокажени хора. Затова и тези 10 нещастници, когато видяли идващия Спасител с придружаващите го, започнали да викат: Иисусе наставниче, помилвай ни. Спасителят веднага се озовал на тяхната молба и им заповядал да отидат и да се покажат на свещениците. Значи, това много пъти сме го говорили, аз затова и толкова подробно, даже изобщо не съм го засегнал в беседата, защото би трябвало да е ясно. Защо ги праща? По същия начин постъпва и с изцеряването на слепородение, който изцерява, правейки кълчица от плюнката си и намазал очите му и го пратил да се умие в капалнята Силоам, което означава пратен. И му казва, че като се умие в капалнията, да отиде да се покаже на свещениците. Защо е така? Защото в древността свещениците са били и лекарите. Тоест, ако сега си болен, кой може само да те диагностицира? Ти сам ли ще се диагностицираш? Или някой от улицата? Ще отидеш лекаря да те прегледа, ако трябва да ти направи някои изследвания и съответно да каже: ето, ти си болен от еди какво си и лечението ти трябва да бъде еди какво си. Нали така? Ето това представлявало и древно свещенство. Тоест, те не били само култови служители, но били и лечителите на народа. И затова Христос ги праща, за да могат те да констатират тяхното оздравяване. И на основата на тази констатация им давали документ, с който документ те вече можели да се върнат в родните си населени места и да живеят като нормални хора с близките си. Без този документ, дори и да си здрав, никой няма да те приеме в общение. Настоятелната молба за излекуване и отиването им при свещениците, които единствени може ли констатират дали си излекувани от коварната болест, говори, че на прокажените не им липсвала някаква вяра. В същия час те тръгнали да се покажат на свещениците и по пътя проказата ги оставила, т.е. чудото се случило и те били вече излекувани. За жалост, бившите вече прокажени дотолкова били завладяни от еуфорията на своето изцерение и особено деветимата иудеи, които веднага побързали да отидат при свещениците, за да получат свидетелство за своето оздравяване и заедно с това да заемат вече своето място в иудейското общество, че дори и не се сетили за този, който ги изцерил. Ситуацията обаче при изцереният самарянин била коренно различна. Той бил така дълбоко трогнат от чудната милост на Спасителя, че веднага се върнал при него, славейки Бога и падайки в нозете на Господа, му благодарил. Във връзка с това, големият наш отец, Блажени Аврелий Августин, епископ Хипонски, ни получава така: нищо не е по-кратко за изговаряне и нищо не е по-полезно да се направи, отколкото това, който се изразява, което изразява тия три думи: благодаря ти, Боже. Тази голяма истина разбрал очистеният самарянин и сега, когато неговите братя по нещастие, но и по радост от изцерението, забравили за своя лекар, то той, падайки в нозете му, излял своето преизпълнено от благодарност сърце. В Псалом 49, стих 23, свети цар и пророк Давид ни получава в контекста на гореказаното, предавайки думи на Твореца и Създателя Бог. А там четем: който принася жертва хвала, той ме почита, и който следи своя път, нему ще явя Божие спасение. Сам Спасител Христос винаги благодарял на своя небесен Отец, видно, например, от Евангелието по Матея 14 глава 19 стих. За 5 хляба и 2 риби погледна към небето, благослови и като разчупи даде хлябовете на учениците, а учениците на народа. Както и от глава 26 по Матея 27 стих. И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички. Затова и възмущението в него не закъсняло, и то не поради това, че на него самият не било оказана чест и благодарност, а заради черната неблагодарност на своите сънародници, която ще стане непреодолима пречка и за тяхното бъдно спасение. Благодарността, брати и сестри, е пряк израз на вярата й. И именно чрез тази вяра излекуваният самарянин получил не само изцерение на физическият недъг, но и прошка на греховете, като по този начин бил излекуван и от проказата на своята душа. Събитията не се развили в този ред при деветимата прокажени юдеи. Те били изцерени телесно, но изпуснали най-големият шанс на своя живот да повярват во Христа и да се спасят. Затова и Спасителя Господ Исус Христос, обръщайки се към коленичилия в нозете му самарянин, казал: стани и иди си, твоята вяра те спаси. Какво е крайното знание, което придобиваме от тази случка с 10-те прокажени? Първо, деветимата изцерени юдеи получиха като дар своето телесно оздравяване, но поради липса на вяра не се умяха да се обърнат към своя небесен баща Бога и не постигнаха по-големият дар от телесното оздравяване – боговечността. Второ, презираният от иудеите самарянин получи като дар своето телесно оздравяване, но направи най-важната крачка в своя живот – благодари на своя благодетел, като чрез благодарността показа силата на своята вяра. Срещу тази крачка Спасителя опрости неговите грехове и той стана наследник на Божието царство. И така считам, че разбрахме: благодарността, подбуждана само от човекоугодие и въздавана първо и само на човеци, не е благодарност, а осъдителна човешка страст. Четем 20 до 37 стих. А попитан от фарисеите кога ще дойде Царството Божие, отговори им: Царството Божие няма да дойде забелязано и няма да кажат: ето тук е или натам е, понеже ето Царството Божие вътре във вас е. И каза на учениците: ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Сина Човечески и няма да видите, и ще ви кажат: ето тук е или натам е, не ходете и не дирете, понеже както светкавица, кога блесне от единия край на небето, свети до другия край на небето, тъй ще бъде и Син Човечески във своя ден. Но по-напред той трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от този род. и както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и в дните на Сино човечески. И ядяха, пиеха, жениха се, мъжиха се до оня ден, в който Ной влезе в ковчега и дойде потопът да погуби всички. Същото и както беше и в Лотови дни. Ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха, градяха. Но в който ден Лот излезе и Содом от небето заваля огън и жупел и погуби всички. Тъй ще бъде и в оня ден, кога се яви Син човечески. В оня ден, който бъде на покрива, а нещата му в къщи, той да не слиза да ги взима, и който бъде на полето, тъй също да се не обръща назад. Спомните си Лотовата жена, който поиска да спаси душата си, ще я погуби, а който я погуби, ще я оживи. Казвам ви, в нея нощ ще бъдат двама на една постелка, единия ще вземат, а другия ще оставят. Две жени ще мелят заедно, едната ще вземат, а другата ще оставят. Двама ще бъдат на нива, единия ще вземат, а другия ще оставят. На това му рекоха, де Господи, а той им рече, дето бъде тялото, там ще се съберат орлите. Царството Божие. Каква била визията на тези духовни водачи на израилският народ за Царството Божие? Преди всичко, те лъжливо си представили царството на Месия като едно земно царство, а с настъпването на това земно царство те смятали, че Месия ще се възстари над юдеите, ще отхвърли игото на римляните, ще подчини всички народи на юдеите, т.е. за тях настъпването на това царство ще бъде грандиозно, световно за времето, и то, как да го кажем, светско събитие. Тази лъжлива представа може би накарала фарисеите да попитат Христос, кога ще дойде Царството Божие? А Спасителя не подкрепил илюзорната им представа, а им казал истината, че Царството Божие е царство духовно, че то изобразява владичеството на Божията воля на човешките души, че това царство няма да се открие чрез поразителни външни събития или политически преврати. Поради липсата на такива външни прояви, никой няма да може да каже, ето тук е или там е царят на това царство Месия. А Спасителя продължава, предавайки ни едно изключително знание за Божието царство, казвайки, царството Божие вътре във вас е. Във връзка с тези Христови думи, големият отец на църквата, Свети Симеон Нови Богослов, пояснява. Кой е Свети Симеон Нови Богослов, първо да каже? Роден е 949 година и умира някъде около 1020-1022 година. Роден е в заможно семейство и завършва за времето най-престижното образование. Неговите родители го пращат в Цариград, завършва най-престижните цариградски философски школи за времето. Бил е един изключителен богослов. За нас, като творчество Свети Нови, Симеон Нови Богослов, са останали много негови писма, които той е писал. Но аз преди всичко, без да се разпростирам, ще помена, например, че той има едно изключително учение за благодата и за Светия Дух. И между другото, когато говори за благодата на Светия Дух и го поменам във връзка с последващо, което ще цитирам от него, той казва, че благодата е душа в душата. Душа в душата. Това е Свети Симеон Нови Богослов, който пояснява, това царство е благодата на Светия Дух. Само с Божията благодат ние можем да изпълняваме Божията воля и подчинявайки се на Божиите наредби, да се окажем истински поданици на Небесния Цар. Това Божие царство се дава не на горделиви, т.е. забележимо, видимо, а на смирените и на гонените за Божията правда. И това е видно от Евангелието по Матея 5 глава, трети и десети стих, това означава, че то е скрито, незабележимо за грубата човешка сетивност. Тук на земята то се проявява не в господаруване, а доброволно, заради Христа слугуване на ближния. Видно отново от Евангелието по Матея, 20 глава, 20 до 28 стих. Тези цитати ги предава Свети Симеонови Богослов. Т.е. още сме в неговите мисли. Но в не в насилие на другите, а в търпение Христа ради. Ето тук е края на мисълта на Свети Симеон. От стих 22 до стих 37 започва наставлението на Господ Исус Христос спрямо учениците за своето второ идване сред човеците. Много от предадените тук неща от Свети Евангелист Лука се намират пространно в неговата пророческа реч за разрушаването на Йерусалим и за свършека на света. Реч, казана от Христа само пред апостолите, малко преди да започнат и неговите страдания. Както поменахме, Матея 24 глава, Марко 13 глава, Лука 21 глава. Ако отнесем думите от стих 22 към скорошното разрушаване на Йерусалим, т.е. в 70-та година, с тях Спасителя подчертава пред учениците си теготата на онези дни, колко тежки ще бъдат те, и че с мъка ще си спомнят времето, когато Той, Христос, е бил с тях. Устиха, нали, че всички ще се стремят да си припомнят дори един ден със своя учител. В такъв смисъл. Ако пък се отнесем тези пророчески думи към времето на второто пришествие, то с тях Спасителя дава да се разбере колко тежки ще бъдат времената и какви огромни бедствия ще дойдат преди на неговото настъпване. В стих 23 и 24 отново се засяга проблематиката за Сина човешки, но не на основата на очакваното Царство Божие, т.е. проблематиката от 21 и 22 стихове, а в очакването на второто Христово пришествие и всеобщият Божествен съд. Така Спасител указва, че неговото второ идване ще бъде толкова явно за всички, че няма да има никаква необходимост някой да го търси тук или там. За второто идване на Христа ще свидетелства самото небе, и то от край до край. Някои свети отци точно това казват, че да, т.е. да не се вярва на антихриста, който ще дойде и ще каже: аз съм Христос, ще седне на престола на възобновения, да кажем построения Иерусалимски храм. Т.е. там ще седне на престола, не някъде другаде. А светите отци ни учат, няма нужда да се поддавате на такива лъжи, защото Христовото пришествие ще бъде видно за всеки един човек на тая земя. И даже казват, че цялото небе ще бъде изписано с разпятието, с кръста. И то ще бъде видно за всеки един човек, независимо къде се намира и в каква точка се намира на тая земя. Тоест няма нужда да го търсиш някъде другаде. От 25 стих Господ Исус започва да открива на учениците си какво му предстои да направи, т.е. да отиде в Йерусалим и там да пострада от първосвещениците, да бъде убит, и винаги повтаряше: и в третия ден ще възкръсна. Спасителя направил това, за да не би, когато всичко предсказано от него се случи, да ги завари неподготвени, а те да се събознят и тотално да изгубят вярата си. Така Господ окончателно отхвърля презумпцията за земно царство и земен цар, както и величието и господството на юдеите на другите народи. И за да не ги хвърли в отчаяние, винаги им казва, че в третия ден ще възкръсне и ще бъде отново с тях. Христос казва и още важно и твърде фактологично, че във времето на Неговите страдания Той, Христос, ще бъде отхвърлен от Той род. Ние добре знаем какво се е случило. Неговите сънародници, евреите, не само го отхвърлиха, но и в своето озлобление го разпнаха. Господ говори и за отхвърлянето му от света, с изключение на малцината верни, за които книга Откровение, 7 глава 4 стих, получава, че ще бъда 144 000 при свършека на този свят. Във връзка с горното, така ни предава думите на Христа и свети евангелист Йоан Богослов в 5 глава 43 стих. А там той казва, т.е. предава думите на Христа: аз дойдох в името на Мой Отец и ме не приемате, но ако друг дойде в Свое име, Него ще приемете. От стих 26 Спасител описва падението на човечеството, а то е първопричината и за второто Христово пришествие. Вследствие на обезверяването на хората, нравът и моралът им ще паднат по-ниско и от времето на Ной. Хората ще се отдадат само на ядене и пиене, ще се уподобят на животни и скотове, ще се предадат на разврат и на срамни перешества. Всичко това ще запълни техния живот. И както при Ной никой не вярвал, че ще има потоп, така и в последните години на този свят никой няма да повярва, че второто пришествие е вече близо до вратата, както предават думите на Христа Матей в 24 глава 33 стих. По този повод свети апостол Петър в своето второ съборно послание, 3 глава 3 и 4 стих, говори: най-първо знайте това, че в последните дни ще се явят подигравачи, които вървят по своите си похоти и казват: да е обещанието за Неговото пришествие, защото откакто бащите ни починаха, всичко си стои тъй, както от началото на творението. За потвърждаване думите на Христа за състоянието и нивото на човешкият морал, най-удачно ще бъде да си припомним думите на свети апостол Павел във второто му послание до Тимотей, 3 глава, 1 до 5 стих, и 4 глава, отново 1 до 5 стих. Знаете, че второто послание до Тимотей свети апостол Павел го пише от римските тъмници. Тоест, той вече чака изпълнението на смъртта си присъда. И като казваме чака, се питаме, и то голяма работа, цяло послание написал, чака на смъртта присъда. Той престоя 4 години в тъмниците, докато бъде посечен с меч. Така че нека да чуем какво напъствие дава на любимия си ученик Тимотей за последно. Казва му: и това знай, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци, които наглед имат богочестие, но от силата му са се отрекли, и от такива се отвръщай. И веднага преминаваме 4 глава от 1 до 5 стих. И тъй заклевам те пред Бога и Господа нашего Исуса Христа, който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството му. Проповядвай Словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, запретявай, увещавай с голямо дълготърпение и поука, защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гадаличка слуха, те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат. Но ти във всичко бодърствувай, скърби претърпи, дело на боговестник извърши, службата си добре изпълни. Виждат ли какви напъствия? Но пък и изобличителните думи, т.е. описвайки какво ще станат хората, вие да виждате някаква разлика в света, в който живеете. Аз не виждам. Между другото, ако на един непросветен в евангелско отношение човек му прочетеш думи, тези думи на Павел, без да му казваш кой и кога ги е писал, той никога няма да разбере, че това е човек, който е живял преди 2000 години, а ще помисли, че е някой, който наблюдава човечеството и просто го описва. А светия апостол Павел пророчески е разбрал какви ще станат хората. За жалост, пак казвам, брати и сестри, че всички неща, които той ги пише за поука. И ако ние добре знаем какво той казва и по какъв начин съветва, би трябвало да променяме себе си. Нали? Това е ролята на свещено писание, на Словото Божие. А най-интересното е, че ние не се умяваме да го направим. Ние слушаме Словото Божие и със слушането на Словото Божие излизаме от храма и правим всички неща по начина, по който сме свикнали да ги правим. Не се променя. Става ни умилно, когато ни се говори в храма. И след това отново забравяме. Ето това е, може би, най-сериозният и най-големият проблем на съвременното човечество. Та нима, брати и сестри, състоянието на нашия съвременен свят не е същото, а и мнозина се питат дали този век не е последният век в човешката история. Светител Николай Велимирович също пита, но и не само пита, а и отговаря. Да, това е последната война за Христос и против Христос. Дори и да е последната, нека точно за това да се радваме и да се веселим. Защото да, в тази последна война битката ще бъде най-жестока, но и венците на славата ще бъдат най-сияйни. Последната война означава последната и най-велика победа на Агнеца. И кой християнин не би желал сърце да бъде участник в тази победа на победите? Вижте колко хубаво го изразява светителя. В 28 до 30 стихове Спасителя дава пример с времето, в което живее Лот, племенника на свети патриарх Авраам. Какво е било в Лотовите дни? За да разберем, ще прочетем само един стих от книга Битие, 18 глава 20 стих. А там четем и рече Господ: голям е поплакът против Содом и Гомор и грехът им е твърде тежък. Всички знаем за разговора на свети патриарх Авраам със Светата Божествена Троица, която му се явила като трима пътници, за бройката на останалите праведници там, в Содом и в Гомора. Оказало се, че там останали чисти и праведни само семейството на неговият племенник Лот. Затова Бог унищожил двата града чрез огън и жупел. Патетично говорим за тези събития, но ако се вгледаме в нашия съвременен свят, че моралът и в България, и в Европа, и в Америка е още по-западнал от този в Содом и Гомора, с разликата, че сега грехът се приема за нормалност и модерност на времето. Отново свети Николай Велимирович получава във връзка с горното. Но Божият гняв се стоварил не само над Содом, а и над много други градове, в които грехът бил обезобразил хората до такава степен, че те вече не приличали на отворения на небесния създател, не приличали на творение на небесния създател. А щом такава участ е сполетяла безчестните градове, къде още не би били чули Христовото име, то тогава какво ли може да сполети християнските градове, кръстени в името Христово, а подобни по греха си на Содом? Думите, изречени от Спасителя Христос в стихове 31 и 32, т.е. в ония ден, който бъде на покрива, а нещата му вкъщи, той да не слиза да ги взима, и който бъде на полето, той също да не се обръща назад. Спомняйте си Лотовата жена. Тълкователят разглежда двойствено, отправяйки ги първо към 70-та година, когато император Тит разрушава Йерусалим, но те са много по-фактологични, съотнесени към последните времена, когато Господ отново ще дойде сред човешкия род, за да го съди. Затова думите слизането от покрива и връщането назад посочва драстичното отстъпление от вярата и от благочестието, а бягството през зимата по свети евангелист Матей означава охладняването на човешкото сърце към Бога. Юдейският историк Йосиф Флавий, очевидец на събитието от 70-та година, свидетелствува, че при превземането на Йерусалим от император Тит загинали десетки хиляди, а хиляди жени и деца били откарани в робство. Още по-страшни ще бъдат дните и годините при царуването на Антихриста. Те ще бъдат белязани от глад, мор, кръвопролитие и разрушения. Но по молитвите на светиите, Бог ще съкрати тези дни и тези ужасни времена до 3 години и половина, т.е. времетраенето на Христовата проповед. И ако се спомняте, когато разглеждахме Евангелието по Матея, по какъв начин с една думичка евангелиста подчертава това време на съкръщаване на страданията. Казано, Бог ще скрати тези дни. Тоест, скратяваме не погрешно изписана дума, а показва, че ще има драстично съкръщаване на периода на страдания. И то по милост, а не по заслуги от страна човек. Затова в думите в ония ден следва да разбираме последните времена, а защо не всеки един ден от живота си, който може да бъде последен в неговото земно измерение. Невзимането на неща и необръщането назад изобразяват грижата само и единствено за душата и нейното спасение, както и презирането на всичко земно, което отлага във времето нашето покаяние. Думите на Спасителя, спомняйте си за Лотовата жена, чието сърце клоняло към греховните удоволствия на Содом, т.е. не говорим, че цялото семейство на Лот било спасено, но явно, че Лотовата жена тъгувала за Содом и за живота в Содом като град, т.е. сърцето й тегнело към греха. И която, въпреки изричната Божия заповед, се обърнала към горящия Содом, за който и била наказана от Бога. Думите в стих 33, че който поиска да спаси душата си, ще я погуби, а който я погуби, ще я оживи, изразяват едно. Омъртвяването на собствената ни воля, чрез послушание и приемане като кауза на спасение Божията свята воля. От 34 до 37 стихове отново се обръщам към второто Христово пришествие, а тук Спасителя ни учи, че при Неговото идване спасението ще бъде едноличен акт, при който праведниците ще бъдат взети от Бога в Неговото небесно царство, а грешниците ще бъдат оставени във владението на дявола. На последните няма да им помогне обстоятелството, че са живяли и че са работили под един покрив с праведниците, че са ходили в една църква, защото на дело са се показали безверници. И за да е още по-ясно, ще уточним, че вземането в Царството Небесно и оставянето в ръцете на дявола не зависи нито от пол, нито от народност, нито от иерархически сан, социален статус или материално благосъстояние. Не зависи и от това, че нашите близки са били праведници пред лицето на Бога, а зависи само и единствено от нас, т.е. дали сме повярвали, как вярваме и какви плодове дава тази наша вяра. Близките по родство или приятелство след съда ще бъдат разделени и обратно. Разделените по време, пространство и други външни обстоятелства ще се съберат заедно. Праведниците, тези духовни орли на вярата, ще бъдат взети от ангели, и които ще ги заведат при тялото, т.е. ще ги заведат при Христос, нашият Господ, в Неговото вечно небесно царство, което няма да има край. Тялото тук изобразява и един друг образ, този на Боговъплъщението, за което свети апостол и евангелист Йоан Богослов толкова поетично говори в своята първа глава, 14 стих. И Словото стана плът и живя между нас пълно с благодат и истина, и ние видяхме славата му, слава като на един роден от Отца. Добре, благодаря ви за вниманието. И сега, както ви обещах, на край на беседата, ето тук съм извадил и някой от пророчествата на свети Нил Мироточиви. Първо да знаем, че свети Нил Мироточиви, между другото, информацията за него е изключително скъдна, но най-важно, което трябва да знаем, че той е живял в 16 век. Тоест, не е бил близо до нашето съвремие, а доста далеч от нашето съвремие. Неговите пророчества за последните времена. Първото му пророчество. Напускането на иверската икона на Света Богородица от Света гора. Второ пророчество. Свикване на 8-ми Вселенски събор. Трето пророчество. И брата ще обладава сестра си като съпруга. Майката ще обладава сина си като съпруг. Син ще умъртви баща си и ще прелюбодейства с майка си. Четвърто пророчество. Сегашната златна монета тогава ще бъде като сегашната стотинка. Тоест всичко ще бъде тотално обезценено. Пето пророчество. Ще настъпи голям глад. Светът ще бъде обладан от лакомия. В сравнение с това, което изяжда човек сега, тогава ще изяжда 7 пъти повече и няма отново да се насити. Между другото, това е много фактологично на днешното време. Между другото, лакомията. Значи хората постоянно гледат нещо да предъвкват. Постоянно. Особено ако си вкъщи. А някога, по възрастите знаете, някога не е имало такова нещо. И на нивата по цял ден са работили, ма като дойде обяд, сядат, обядват и после работа. Няма предъвкване. Шесто пророчество. Денят ще преминава като час, седмицата като ден, месецът като седмица, годината като месец. Между другото, не знам от възрастта ли, така човек като е млад, по-млад е така като Магдалинка, му струва, че времето много бавно тече, но като мине 30-та година и годината просто е така, се извървява без да се усетиш. Седмо пророчество. Хората поради лукавството си ще се смалят като ръст, т.е. няма да бъдат по-високи от 1,40 см. Осмо пророчество. Растенията, дърветата и горите ще изсъхнат, изворите ще пресъхнат, животните и птиците ще умрат. Девето пророчество. Всички ще говорят само за зло, намеренията ще бъдат само зли, волята зла, съюз само за зло. Между другото, това пророчество вече се изпълни сред човешкия род. Такива са хората. Такива са хората. От телевизионния екран ви информират само за такива неща. Между другото, все повече и повече хора, например, и това е всекидневие, идва да се опакват от негативни влияния. Ето, те са негативното влияние е това. Не, че някой ти е направил нещо. Самата обстановка, в която живее човека, е отровна обстановка вече. Тя го потиска. И той не се чувства добре. Той се чувства като духовно болен човек. И затова, без да разбират, но идват и се опакват от такъв.